Mənim bu uçmaşıma aç. Elə söhbətə məşğul olduq ki, bu üzüyün barmağımda olduğunu tamamilə unutmuşdum.
Elədir. İcazə verin, üzüyü çıxarım.
Özüm bu işi görəcəyəm. Bu...
Çıxmır. İndiki iş bu yerə çatdı və üzük sizin barmağınızdan çıxmadığı bir halda maceranı əmirə raport etmək məcburiyyətindəyəm.
Həzin gördüyün kimi çıxmadı. Sən yalnız bu gecəni mənə macar ver. Sabaha qədər özüm bu üzüyü sənə gətirirəm.
Yox, yox, cənab şahzadə, qəbul edə bilmərəm. Bu artıq çox ağır bir məsuliyyətdir ki, mən onu qəbul edə bilmərəm.
Çarə nədir? Barmağımı kəsə bilmərəm ki. Mənə bir macar verməlisən ki, mən onu asta-asta barmağımdan çıxara biləm.
Sabah üzüyü sənə qaytarmağımı, öhdədar olmağım üçün mənə bir kağızla gələn ver maceranın nə olduğunu yazıb onu sənə verim. Buyurun. Üzüyü geri almaq üçün gəlmisən? Qərarımız bu idi ki, siz özünüz onu qaytarmağa gələsiniz.
Üzr istəyirəm. Gündəlik işlər başımı çox qarışdırmışdı. Al bu da üzük. Xəzinəyə qaytar.
Bəli. Bəli. Özüdür, özüdür.
Yazdığım öhdəlik kağızını ver... Üzüyü sənə qaytarım.
Bəli, bəli. Buyur.
İndi...
Cənab şahzadə.
Artıq burada deyil. İndi də yarada kağız bağız da yoxdur. Deməli ortada üzük də yoxdur. Sən get xeyrə qarşı, mən isə qalım salamat.
Bu nə işdir gördünüz? Nə üçün öhdəlik kağızını cırdınız, cənab şahzadə?
Çünki üzüyü istəyirdim. Ancaq nigaran qalma. Sənə bir təklifim var.
Nə etdiniz mənimlə? Mən sizə güvənmişdim.
Bir bu qədər nalə fəğan eləmə. Bax, sənin iki yoldan başqa yolun yoxdur. Ya ləyaqətdə olub xəzinəyə çatan hər bir şeydən mənə də səhim ayırıb mənimlə ortaqlıq edəcəksən, ya da ki, mühasibəçilik işindən kənara çəkiləcəksən. Necədir?
Amma mən etdiyin bu əməlini Əmirə raport edəcəm ki, bu pis əməlin üçün cəzalanasın. Məni bağışla.
Kim inanacaq? O zaman əmirin oğluna böhtən atdığın üçün dar ağacına açılacaqsan.
Cənab hakim, o gecə sınmış bu ürəklə və incikli bir halda evə qayıtdım. Ancaq səhərəcən yuxu gözümə girmədi. Nəhayət səhər çağı
Xoruzlar oxuyan vaxt bu nəticəyə çatdım ki, peşəmdən kənara çəkilməkdən başqa heç bir çarəm yoxdur. Bu idi mənim bəxt ulduzumun qürub etməsi hekayəsi. Amma o nəhs gündə şahzadəni bu şəhərdə ədalət və qanunların doğru düzgün icra olunmasına dair çalışan bir kişinin heykəlini quraşdırdığı halda gördükdə, öz-özümə dedim, quldurların bu rahatlıqda haqqını haqq edib cəmaatı aldatmağa, ədalət və ədaləti yaymağa dair iddia etdikləri bir halda, daha düzlük edib, ismətli qalmağın nə mənası ola bilər? Beləliklə, mən də əyri yola girməyə qərar verdim və oldu o olmayacaq iş.
Gülüncdür. Məndən 100 dənə üzük oğurlamağı bəs deyil, hələ nağıl da deyil. Şahzadə hara, əli əyrilik hara, cəzasını yubandırmağa çalışan bu yaramaz oğrunun uydurucu sözlərinə necə inanmaq olar? Sizi Allaha and verirəm, hükumətin abırısını bundan artıq tökməyib bu yalancı oğrunu əməllərinin cəzasına çatdırın.
Sakit olun, sakit olun. Sizin malınızın oğurlanmasında heç bir şübhə ola bilməz. Və deməli, onun hökmü də aydın və məlumdur. Ancaq, and olsun Allaha ki, hökm vermək çox çətin bir işdir. Və artıq səmərəsiz, hayqü ilə yersiz fanatizmlərdən uzaq, soyuqqanlılıq və aramlıqda doğru nəticə verə bilər. Mən bu iclasın sonunu elan edib, sabah məhkəmədə iştirak etmək üçün şahzadiyə çağırış göndərəcəm. Məhkəmənin sonu. Gidə bilərsiniz. İttiham olunan şəxs qalsın.
Ay kişi, sən o üzüyün dəyərini bilirsən?
Mən artıq bilirəm ki, o ləl cəvahiratlı və çox bahalı idi.
İndi artıq şunu tam bir yerə topla. Məhkəmə günü mən səndən soruşanda ki, o üzüyün dəyəri nə qədər olardı, sən bacardığın qədər mübarəkə edib, de ki, çox əla və özünə məxsus bir üzüm. Və ona qiymət vermək mümkün deyildi.
Cənab hakim, əmrinə itaat.
Məhkəmə hara? Bu olan işdir bəyəm.
Hükumət başçılarından da hesab çəkmək olar bəyəm.
Güman eləyirəm, bu iş cəmaatın hökumətə qarşı bədbilliyi və düşmənlərin şadlığına səbəb olacaq. Və bu isə əslə yox məmləkətin məsləhətinə
deyil. Amma məncə bu iş cəmaatın hökumətə qarşı etimadına səbəb ola bilər. Düzdür, cəmaat hamını qanun qarşısında bərabər görür. Və şahzadə ilə sadə bir rəyyətin fərqini olmadığını gördükdə, hər zamandan daha artıq hükümətə güvənəcəkdir. Və elə həmən bu məsələ onun qalarını olduğuna zəmin yarada bilər.
Düzdür, hə? Hakim gəl, hakim gəl. Görək, nətər olacaq?
Məhkəmənin nizam intizamını rayət edin. Məhkəmə işini başlamaq üçün sükutu rayət edin.
Heykəli qurasıran gün cənab-ı hakim şərəf vermədilər.
Mən o heykəli qayırmasının prosesindən xəbərim yox idi. Yoxsa bu yersiz xərclərin qarşısını alardım.
Mahkeme bittikten sonra beraber ondan görüş ederik. Hem işerlik olarak cemaatin yanında kalarlı olduğunuz için biz onu şehrin en meharetli daş yalanlarının eliyle en ala mermer taşından kazdırmışız.
Ben o heykeli görmek için asla rekmetim yoktu. Çünkü ben eğer kanuna riayet edip ve adaletle hüküm çıkarım ve bu yolda düz attım götürebilsem eğer benim yadım ebedi olarak bütün üreklerde kalar olacak. Şimdi de artık siz ittihamlıların yerine geçin ki mahkeme iclasını başlayalım. Buyurun.
Ay cemaat, bugün ben kanun ile kanun adamı yani Cenab-ı Hakim'e karşı olan hürmetimi hamiye göstermek için öz ayağımla mahkemeye gelmişim. Hacan, ben buna inanırım ki bu işe hiç ihtiyaç yok idi. Ve bu mövzu artık hususi ve kudimani bir iclasta da geçirilebilirdi ki bu mahkeme cemaatta hükümete karşı bedbinlik yaratmayıp ve düşmanın eline destek verilmesi.
Siz ittihamlı ummanında bir mahkemeye çağırılmışsınız. Hatip ummanında yok. Buna göre de ittihamlıların yerinde oturun ve sizden olunan sorguları doğru düzgün cevaplandırın. Siz ittihamlının kabahati danışıklarından acarsınız. Onun dedikleri sözlerini tasdik edirsiniz ya yok.
Cenab-ı Hakim, müsbet cevabımı eşitmek isteyirler.
Sakit olun. Bir daha tekrar edirem. Siz ittiham mevzusunu tamamıyla tanırsınız yahut üzüğü aldığınıza kadar kabul edir ve iddia edirsiniz ki o üzüğü hazineye kaytarmışsınız.
Allah'a pena getirirem. Ömrüm boyu asla görmediğim bir üzüğü hazineye nece kaytarabilirim? Bunların hamısı benim elimle yaralanan düşmanlarımızın eliyle hükümetimizin devamına karşı olan bittelerdi.
Ant içmek için hazırsan?
İlahi sana fena getirirem. Gör bu hükümetin evlatlarıyla yaverlerinin işi haralara çekip. Gör biz hadimleri cemaatin karşısında nece zelil edirler. Emirin evladının sözü sizin için hüccet değildi.
Mahkemeyle hükmürmek işinin özüne mahsus debleri ve kaydaları vardır ki onlara amel etmek hamiye vacibdir. Az gazemlenmek yerine senden istenilen işlerin yerine yedir.
Hangi çirem? Hangi çirem ki ne üzük görmüşem ne de üzük almışam? Ve ne o görmediğim ve almadığım üzüğü hazineye kaytarmışam.
Oturabilirsin. Şimdiyse sen, geçmiş muhasip, bizim için söyle görek, o üzüğün değeri ne kadar?
Cenab-ı Hakim, o üzük lel cevahiratlı bir üzük idi ki, onda işe alınan cevahiratların tayı yok idi. Benim araştırdığıma göre o üzüğün değeri, muharibede bize nasip olunan başka bütün ganimetlerin değeri kadar olardı.
Nece? İşte. O üzük hakta dediğin o sözleri bir daha tekrar eyle.
O üzüğün kaşında bir lel vardır ki o özü teklikte bütün ganimetlere beraberdir.
Dediğin sözlerine eminsen?
Ben iller boyu hazinede muhasip idim. Ve her bir emtiyenin değerini ilk bakışta tam düzgün muayyenleştirebilirim.
Kutla bas kızılçı! Sen o taysız üzüğün müftesine benim elimden çıkarmaya nece cüret edebilirsin?
Canım!
Allah kurban! Kurban! Bu kişi...
Ne oldu?
Ama bu kişi yersiz danışır. O yüzüğün kişisi size verdiğimin hemen 50'si cedir.
Şahzadenin öz yerine yol gösterin. Allah Teala mekredenlerin mekre hilesini özlerine kaydırır. Doğrudan da bu rahatlıkta kuldurların eline açıp hammiye gösterebilen bir üzüye kıymet vermek olmaz.
Cenab-ı Hakim, Cenab-ı Hakim. Siz hükümetin köreğini yiyirsiniz. Ah, revadır ki bütün gücünüzü hükümetle emrin ahırına aparmağa işledirsiniz.
Heç kəs başka birisinin günahına xatir cezalanmayacaktır. Yoksa naxələf oğluna xatir Hazreti Nuh peygamberin Allah'ın nəzdində heç bir dəyəri ve hürmət olmaz.
Çok yaxşı. Çok yaxşı. Benim bu boynum kıldan da naziktir. Tezlikle hükmünü ver ki memleket işlerinin bundan artık başsız kalması məsləhət değildir.
Allah'a minler defa şükredirəm ki benim hakkımı bu alçaqdan oldu.
Sen isə artık kuyruğunla qoşsundurma. Olmaya belə düşünmüsən ki 100 dənə üzüyün uğurlanmasının cəzası benim günahımın cəzasından yüngüldür.
Mən elə bir günah etmişəm ki onun cəzası açıq aydındır.
Yersiz danışmə kişiciyəz. Ben eminim ki senin cezan benimkinden daha da ağırdır.
Ama bu ceza ne kadar ağır ve çetin olsa da böyle, bugün bu mahkemede tattığım adaletin şirin tadına hatır dözümlü olacağım.
Danışma ki sen ne düşünürsen. Ben 100 tane yüzüğün uğrusu değilim ki. Bu mahkeme meseleli olduğuna rağmen senin cezanı benden daha artık ver.
Kurtarın, kurtarın. Sakit olun, sakit olun. Mahkemenin şani ve hürmetini riayet edin. Yoksa hükmünüz mahkemeye ihanet ettiğinize göre ağırlaşabilir.
Ama ben eminim ki onun cezası 100 tane üzük uğurladığına göre mene nispet ki 1 tane üzük uğurlamayacağım daha ağır ve çetin olacaktır.
Aileş yerinde. Ben hükmümü vermişim ve bir neçi dəqiqədən sonra katib onu oxuyacaqdır. Yəqin bil ki, heç bir səhvə yol verilməyib və verilməyəcəkdir. Baxmayaraq ki, sən bir dənə üzük oğurlamısan. Amma onu bütün cəmaata aid olan hükumət xəzinəsindən oğurlamısan. Bu artıq o mənadadır ki, sən bütün cəmaatdan oğurluq edib hərçənd bir dənə üzük olsa. Ay cemaat! Siz özünüz karar verin. Bütün cemaatten oğurluq etməyin cəzası ağırdır, ya bir nəfərdən oğurluq etməyin cəzası.
Doğrudur, helal edin. Fafafəlin günahı daha ağırdır. Ay cemaat!
Ay cemaat! Mən səhvə yol vermədən həqiqəti kəşf edib üzə çıxartmaqda mənə kömək etdiyinə görə Allaha şükür edirəm. Allaha and olsun ki, əgər bu gün bu mövzu açıqlanmayıb, qanuna əməl etməkdə məsləhətlərlə sadə düşünməklərə yol verilsəydi, qısa bir zamanda şəhər meydanında quraşdırılan böyük və kiçik heykəllərdən başqa heç bir şey qalmazdı. İclasın sonu!
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید مرتضی یاغچیان Hoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Murtaza Yaxçıyan 1335-ci şəmsi ili Tir ayında Təbrizdə dünyaya gəldi. Uşaqlıq çağında təhsil aldıqda Quran və əzadarlıq mərasimlərində isə iştirak edirdi. Murtaza 1356-cı günəş ili Təbrizdə təhsilatını bitirdi və əskərlik xidməti üçün öz hazırlığını bildirdi. İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh əskərlərin şah rejimi əlindən qaçmasına əmr etməsi zaman Murtaza Yaxçıyan isə İranın inqilabçı xalqı kimi şah rejiminə qarşı etiraz və aksiyalarda iştirak etdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Murtaza Yaxçıyan keşikçi dəstələr korpusu sepaha qoşuldu və orada silahlandırma məsuliyyətini üzərinə götürdü. Murtaza Yaxçıyan inqilabın zəfər çalmasından 2 il sonra, yəni 1981-ci ildə sepahın əməliyyat qərargahının icra işləri üzrə məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, Təbrizin təchizat və silah-sursat məsulu ünvanı ilə çalışdı. Həmən zamanlar Şiraza yollanıb orada bir sıra hərbi təlimlər keçirdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində Murtaza Yaxçıyan cəbhələrə göndərilən ilk qüvvələrdən hesab edilir. O dəfələrlə bədən xəsarəti aldı və hər dəfə isə tamamilə sağalmamış yenidən cəbhəyə qayıtdı. Yaxçıyan bir müddət sonra Marağa şəhərinin sepah əməliyyatının məsulu ünvanı ilə seçildi. O, müxtəlif mənsəblərdə İslamçılar və cihadçılara yardım göstərdi. Murtaza Yaxçıyan sepahda qüvvələrin ikinci müavini ünvanı ilə Müqəddəmati Vəl-Fəcr, Vəl-Fəcr 2, Vəl-Fəcr 4 və sonra da Xeybər əməliyyatlarında canfişanlıq etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşları müharibə zamanı tam can könüldən vətəndən müdafiə etdilər. Onlar Məcnun adaları və Həmid körpüsünü amanda saxlayıb, torpaqların bir ovucunu da belə düşmənə vermədilər. Şəhid Mehdi Bakiri 1362-ci Şəmsi ilində düşmənin ağır əməliyyatlarına görə Mürtəza Yaxçıyandan istədi ki, hücumların qarşısını alsın. Yaxçıyan isə tam şücaət və rəşadətlə düşmənin hücumu qarşısında müqavimət etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşlarının müharibədə müqaviməti düşməni ayaqdan salırdı. Nəhayətdə isə şəhid Mürtəza Yaxçıyan 1362-ci günəş ili Bəhmən ayının 7-sində əziz dostu Həmid Bakirinin şəhadətə çatmasından sonra 27 yaşında ikən İmam Hüseyn əleyhissalamın sipahına qoşulub şəhadət camını içdi. Onun pak peykəri əməliyyatdan sonra şəraitin ağır olduğuna görə məntəqədə tapılmadı, ancaq sonralar təqribən 13 il sonra cənazə tapıldı və Təbrizə gətirilib Vadi Rəhmət qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Şəhid Mürtəza Yaxçıyan vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində belə yazıb: İlahi, mən üzü qara və günahkar bir bəndəyəm və özümdə şəhidlik ləyaqəti tapa bilmirəm. Bəlkə də sən mənə rəhm edib bu tövfiqi mənə nəsib eləyəsən. İlahi, bizə yardım ol, küfrün qarşısında başucu ol.
Tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) 598-1841.
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İlham Əliyev İraqa dəvət olunub. Qarabağ qazisi aclıq aksiyasını davam etdirir. Krim yarımadasında güclü partlayışı baş verir. ABŞ-dan Rusiya ilə görüş barədə açıqlama gəlir. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti İranın 10 ölkədəki yeni səfirləri ilə görüşdə məsləhət, izzət və hikmət əsaslarına arxalanaraq dünya ölkələri ilə geniş diyaloqu hazırki dövlətin prinsiplərindən bildirdi. İran Prezidentlik Ofisinin məlumatına görə Seyid İbrahim Reisi bu görüşdə İran səfirlərinə uğur diləyərək deyib, İranın iqtisadi gücünü artırmaq bizim ilk üstünlüyümüzdür, siz isə iqtisadi münasibətləri üstün tutun. Reisi inqilab dəyərlərinə diqqət yetirməni və İran xalqının mənfəətlərini qorumağı bu səfirlərin digər vəzifələrindən saydı. İraq prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşid Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi İraqa səfərə dəvət edib. Bunu İraq prezidenti Əbdüllətif Cəmal Rəşid Azərbaycan prezidenti ilə Bakıda görüşündə bildirib. Söhbət əsnasında dövlət başçıları sərmayələr, enerji, tikinti, nəqliyyat, səhsiz sahələrində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdilər. İktərəfli iqtisadi ticarət balansının genişləndirilməsinin və işgüzar dairələrin nümayəndə heyətlərinin səfərlərinin təşkil olunmasının əhəmiyyəti vurgulandı. Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şövkət Mirzəyev martın 1-də Azərbaycan Respublikasında səfərdə olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağı şərəfinə Fəxri Qarovol dəstəsi düzülmüşdür. Özbəkistan Prezidenti Şövkət Mirzəyevi, Azərbaycan Başnaziri 1-ci müavini Yaqub Əyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Şövkət Mirzəyev, Azərbaycan Respublikası Prezidenti və digər yüksək rütbəli rəsmiləri ilə ötən gün görüş keçirmişdir. Azərbaycan tərəfi artıq 44 günlük müharibədən dərhal sonra Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan erməni sakinlərlə görüşmək təşəbbüsləri ilə çıxış edib. Bunu Milli Məclisin deputatı Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxsi təyin edən Ramin Məmmədov bildirib. Bugün belə bir formatda ilk görüş keçirilib, görüş zamanı əsasən Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə, sosial və mədəni həyatına reinteqrasiyası bu prosesi sürətləndirmək üçün Azərbaycan tərəfinin təmin edə biləcəyi imkanlar, eləcə də bölgədə sülhün təmin olunmasının qarşısında duran maniyələr və çağırışlar müzakirə olunub deyə millət vəkili məlumat verib. O qeyd edib ki, təsəvvüratlara görə ilkin təmas baş tutmuş sayıla bilər. Qarabağ qazisi aclıq aksiyasını davam etdirirsə, Səbuhi Süleymanov səhhətində problem yaranıb. Azərbaycan Respublikası hakimiyyət tərəfindən həbs edilmiş Qarabağ qəzəsi aclıq aksiyasını davam etdirir. Səbuhi Səlimov yanvarın 11-dən aclıq aksiyası keçirir. Son günləri isə məlum olub ki, Əqidə məhbusu artıq yerinə yeriyə bilmir və vəziyyəti kritik həddə qədər gərginləşib. Sosial media üzərindən paylaşım edən qızı artıq atasının yeriyə bilmədiyini bildirib. Dəstək üçün Səbuhi Səlimovun qızı müraciət edərək nüfuzlu ruhani ictimaiyyət nümayəndələri və inancılardan yardım istəyib. O, atasının ölümünə laqeyd qalmamaq üçün hər kəsi bu işdə aktivlik göstərməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Səbuhi Səlimov 2021-ci ilin oktyabr ayında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun barəsində Cinayət Məclisinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Səbuhi Səlimov vətənə xəyanət ittihamı ilə şərlənib, həbs edilməsinə və sifarişli məhkəmə hökmünə etiraz olaraq aksiya keçirir. O, 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ailə rejimi xırda tənqidlərə belə dözmür. Sosial şəbəkələrdə tənqidi statuslarına görə işdən çıxarılmış Dövlət Xəbər Agentliyinin müxbiri intihara cəhd etməsinin səbəbini açıqlayıb. Azərtaçın Dövlət İnformasiya Agentliyinin keçmiş əməkdaşı Aygün Əliyeva fevralın 27-sində sərsatlarında intihara cəhd edib hadisəyə səbəb Ali Məhkəmənin Aygün Əliyevanın hüquqlarını pozması olub. O intihara əl atmamışdan öncə bu addım atmasının səbəbləri haqda Facebook səhifəsində yazıb. Mənim ölümümdə günahkar Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi və konkret olaraq Ramiz Rezayev Azərtaçın keçmiş rəhbəri milyon manatlarla dövlət vəsaitini mənimsəmiş Aslan Aslanov və onun siyasətini davam etdirən haqqa girməyə davam edən Vüqar Əliyevdir. Jurnalist 2021-ci ildə sosial şəbəkələrdə tənqidi statuslarına görə işdən çıxarılıb, həmin vaxtdan etibarən hüquqlarını məhkəmələrdə bərpa etməyə çalışıb. 2021-ci il mart-aprel aylarında Bakının Nəsimi rayon məhkəməsi onun şikayətini təmin etməyib. Əliyevanın verdiyi apellyasiya şikayətinə 2021-ci ilin may ayında baxılıb və qərar qüvvədə saxlanılıb. 2022-ci ilin sentyabrında Ali Məhkəmə bu qərarı ləğv edib və işi yenidən baxılması üçün apellyasiya məhkəməsinə qaytarıb. 2022-ci ilin dekabrında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Aygün Əliyevanın işə bərpa olunması və ona təzminat ödənilməsi haqqında qərar qəbul edib, amma digər tərəf kassasiya şikayəti verib və yanvarın 25-də Ali Məhkəmə işə apellyasiya instansiyasına qaytarmaq barədə qərar qəbul etmişdir. Krimdə güclü partlayış baş verib. Krim yarımadasının cənubunda güclü partlayış olub. Sputnik xəbər verib. Bu arada Krim rəhbərinin müşaviri Oleg Kriochev bildirib. Partlayış səsini Yalta, Baxçasaray və Gorzov sakinləri eşidib deyə o bildirib. Hələlik partlayışla bağlı təfərrüatlı məlumat verilmir. ABŞ Prezidenti Joe Biden Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar fövqəladə vəziyyətin müddətini uzadıb. DP xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Qeyd edək ki, ABŞ-da Ukrayna böhranı ilə bağlı fövqəladə vəziyyət barədə qərar 2014-cü ildə verilmişdir. ABŞ-dan Rusiya ilə görüş barədə açıqlama, ABŞ-ın Cenevrədə tərk silah üzrə konfransda Rusiya nümayəndə heyəti ilə gözlənilən təmaslar kontekstində elan edəcəyi heç nə yoxdur. CNN xəbər verir ki, bu arada ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price deyib, hər hansı mümkün görüşlər barədə elan edəcəyim heç nə yoxdur, deyə Price bildirib. Qeyd edək ki, daha öncə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov Cenevrədə ABŞ nümayəndələri ilə təmasları istisna etmədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Moskva onları maraqlandıran istənilən məsələni müzakirə etməyə hazırdır. Yunanistandakı Qatarın toqquşması nəticəsində ölənlərin sayı 26-ya çatıb. Yunanistanda sərnişin qatarı ilə yük qatarının toqquşması nəticəsində ölənlər 26-ya çatıb, 85 nəfər xəsarət alıb. Bunu RTN News telekanalının efirində yanğın söndürmə xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Vasilis Vatrakoyanis deyib. Təsdiqlənmiş məlumata görə hazırda 26 nəfərin cəsədi çıxarılıb, azı 85 nəfər yaralanıb xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə 150 yanğın söndürən 40 təcili tibb yardım maşını və 15 patrul avtomobilində 32 polis əməkdaşı cəlb olunub deyə bildirilib. Və dünyada koronavirusa yoluxanların və ölüm hallarının sayı azalıb. Son 28 gündə koronavirusa yoluxanların və ölüm hallarının sayı müvafiq olaraq 66% və 77% azalıb. Bunu Ümum Dünya Səhiyyə Təşkilatı üstü açıqlayıb. Cari ilin yanvarın 30-undan fevralın 26-sına dək 4,8 milyondan çox yeni yoluxma halı və 39 mindən çox ölüm qeydə alınıb ki, bu da öncəki 28 günlə müqayisədə müvafiq olaraq 76-66% azalıb deyə üstün həftəlik epidemioloji xüləsəsində bildirilib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, cümə axşamı günü martın 2-sində paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli ötüşəcək. Temperatur 9-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Təbrizdə 1-15, Culfada 2-18 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 4-21 dərəcə isti olacaq. Qumda hava bulutsuz olacaq. Temperatur Qumda 10-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən bulutlu ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə Şaxtadan 17 dərəcədək isti, Biləsuvarda 0-14 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava bulutlu ötüşəcək. Temperatur Astarada 6-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 2-sində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə duman, axşam Abşeron yarımadasının şimalında az keskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 15-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında 2 mart tarixində havanın əsasən şimal və qərb rayonlarda yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Xatırlatmaq istərdim ki, bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:53 dəqiqədə, günorta saat 18:47 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, bugün cümə axşamıdır. 1401-ci Hicri Şəmsi ilin İsfənd ayının 11-i, Hicri qəməri 1444-cü il Şaban ayının 9-una bərabərdir və 2 mart 2023-cü il tarixinə uyğundur. Bugünkü qısa söhbətimizdə tarix kitabını varaqlayıb, ondan neçə səhifəni sizinlə paylaşacaq. Bizimlə qalın lütfən. 963 il əvvəl belə bir gündə, Hicri 481-ci il Şəban ayının 9-u, Misrin məşhur fəqih və alimlərindən olan İbn Bərrac vəfat edib. O, Misirdə dünyaya gəlib, lakin o, bir müddət indiki Livanın şimalında yerləşən Tripoli şəhərində hakim vəzifəsini tutduğu üçün Tripoli yaxud da Trablusi kimi tanınıb. Seyyid Murtaza və Şeyx Tusi kimi alimlərin huzurundan bəhrələnmişdir. İbn Bərrac fikir və baxışları görkəmli fəqihlərin diqqət mərkəzində olmuş İslamın məşhur alimlərindəndir. O, fiqh və kəlam kitabları yazmağa cəhd edən yazıçılardandır. İbn Bərracın məşhur əsəri Əl-Cəvami'ul Fəqih adlı bir kitabdır. Bu kitabda fiqhi məsələlərə dair 820-yə yaxın sual və cavab var və o, dini elmlərin ən etibarlı kitablarından sayılır. 187 il əvvəl belə bir gündə, yəni 2 mart 1836-cı il görkəmli Alman şərqşünası, İslam tarixi və sivilizasiyası üzrə mütəxəssis Theodor Noldeke Almaniyada anadan olub. Noldeke 25 yaşından universitetdə dərs deməyə başlayıb və uzun illər bu işlə məşğul olub. Onun müxtəlif dilləri, o cümlədən Fars, Ərəb, Türk, Yunan, İspan, İtalyan dillərini mükəmməl bilməsi həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından dəyərli və eşsiz əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Noldeke Yunanistana daha çox diqqət yetirsə də, İran haqqında kitablar, o cümlədən Sasanilər tarixi və İranın milli dastanını da yazmışdır. Theodor Noldeke Almaniyada Alman şərqşünaslarının ağsaqqalı kimi tanınır. Əvvəl belə bir gündə, yəni Hicri Şəmsi 1301-ci il İsfənd ayının 11-i İranın müasir musiqiçilərindən olan Mürtəza Hənnanə anadan olub. Hənnanə ibtidai məktəbi bitirdikdən sonra musiqi mədrəsəsinə daxil olur. O, bir müddət Tehranın simfonik orkestrinin rəhbəri olub və bir müddət sonra da İran radiosu ilə işləməyə başlayıb. Hənnanə 67 illik ömrü sürdükdən sonra Hicri 1368-ci ildə vəfat edən İranın müsəlman musiqi ustadlarından biriydi. Profesor Hənnanənin əsər və yazıları arasında Məqasidul Əlhan kitabının tərcümə və təfsirini qeyd etmək olar. O, Əbdülqadir Məlağeynin müəllifi olduğu İran musiqisinin dəyərli kitablarından biri olan Sabir və Zəfər və həmçinin İtirilmiş Addımlar kitabının müəllifi kimi qeyd edilib. 19 il əvvəl 2004-cü il martın 2-sində İraqın müqəddəs Kərbəla və Kazimin şəhərində İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq mərasimi zamanı baş verən güclü partlayışlar yüzlərlə günahsız insanın şəhadətinə və yaralanmasına səbəb olub. Müsəlman İraq xalqı keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseyn rejimi tərəfindən illərlə İmam Hüseyn əleyhissalama əzadarlıq edilməsini qadağan edilməsindən sonra bu il bu kədərli mərasimi coşqu ilə həyata keçirmişdi. Kərbəla və Kazimində baş verən terror partlayışları 2003-cü ilin aprelində ABŞ və İngiltərə tərəfindən İraqın işqalından sonra başlayan ixtişaşların davamı idi. Bu səbəbdən İraqda Aşura günü baş verən terror hadisəsinin səbəbləri müəyyən edilməsə də, lakin İraq xalqı və dünya ictimaiyyətinin rəyi Amerikanı işqalçı və İraq xalqının həyatını xilas etməkdən məsul şəxs kimi bu faciəyə görə günahlandırdı. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv. Mehribanlıqlar Tanrısının adilə siz mehriban izləyicilərimizə salam deyir, perspektiv verilişinə dəvət edirik. Elə həmən vilayəti fəqih olan rəhbərlik məsələsi bugün ən çox inkişaf etmiş sosial və siyasi məsələlərdəndir və ən öncül tezislərdən biridir İslam Cumhuriyyəti tezisi. Bəziləri qəbul etmirlər və belə düşünürlər ki, vilayət-i fəqih mədrəsələrə aid edilən bir mövzudur. Yəni bu ki, tələbəlik mədrəsələri vilayət-i fəqih bəhsini yaradıblar. Ancaq belə deyil. Vilayət-i fəqih bugün hökumətinin ən mütərəqqi və ən modern tezisidir. Vilayət-i fəqih, yəni öz ictimaiyyətinə hakim, ideologiya, iman və düşüncəni hər şeydən yaxşı bilib və yaxşı tanıyan bir insanın hakimiyyəti. Əziz dostlarımız, perspektiv verilişi ilə evlərinizə qonaq olmuşuq. Zəng açıb bizə dəstək olun. Lütfən stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-160-3-dür. Bu hissədə sıra gəlibdir dəyərli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hoca Tələsan var, Müslümin Hacıqa Məhəmət Hüseyin Nəvinin söhbətlərini sizə təqdim etməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Aziz və hürmətli bacı qardaşlarımızın xidmətinə vilayəti fəqih bəhsində bir dənə də cinə nüktə ərz edirəm. Bunlar lazımdır bilax ki, vilayətin zayiqahı nə mənədir, qiyməti və ərzişi nə qədədir. Ta vəxti Allahın vilayətindən danışırıq, yetişirıq Peyğəmbərin vilayətinə, yetişirıq məsum imamlarımızın vilayətinə, və qeybət zamanında, axərin imamın zamanında fəqihin vilayətinə kamilən mütəvəccüh olaq bu bəhsi vilayətinə mənədir. Bizə bir dənə də nüktə ərz edirəm xidmətlərizə. Həzrəti Əllamə Ayətullah Cəvadiyyə Amulinin fərmayişlərindən də bu iki ərz edirəm biləzə. Allah Taalanın aləmdə çox kitabı var. Yer bir kitabdır. Açıb bunu vərəxləsək, oxusaq, Allahı tanıyarıq. Ay bir kitabdır. Gün bir kitabdır, ulduzlar bir kitabdırlar, heyvanlar hərəsi bir kitabdır, cəngəllər, küllər, dağlar, daşlar, bunlar hamısı deyə bilirik ki, bir kitabdırlar, Allahı mərif edirlər bizə. Bunlara istilahən təkvini kitab deyərlər. Çünki bir dənə də kitab var, təşrii kitabdır. Təşrii kitab yəni Quran, İncil, Tevrat, Zəbur, Suhuf. Təkvini kitab yəni məxluqat. Xub, əşrəf məxluqat kimdir? Deyirik insandır. Biz adamlar Allahın təkvini kitablarının içində kamil tərin kitabıq. Da bizdən kamili yoxdur. Ona görə buyurdular, mən ərəfə nəfsəhu fəqəd ərəfə Rəbbə. Hər kəs özün yaxçı tanısa Allahın qətən tanıyar. Biz kitabıq. Hər kəs bu kitabı bir vərəxliyə baxa görə biz nə mənə yox. Cismimiz nə mənədir, ruhumuz nə mənədir, bu Allahı tanıyar. Pəs Allah Taalanın təkvini kitablarının içində kamil tərin kitab insandır. Əlbəttə, insanların da içində insanı kamildir. Peyğəmbərlər, Həzrəti Zəhra salamullah əleyhə və 12 imamımız salamullah əleyhə məcməyin. Qub, bir nəfər istəyə belə bir kitabı təfsir eləyə, tərifləyə, mütalə eləyə, umqına gedə. Bu adam təbiidir ki, yuxarı qudrəti fikridən, yuxarı elmi qudrətindən gərək bərxurdar ola. Kim eləyə bilər? Allahın lap kamil təkvini kitabı ki, biz insanlarıq, onu bilə və düşünə və təfsir eləyə və təhlil eləyə. Deyirik, Allahdan sonra insanı kamil bu işi görə bilər. Peyğəmbər və imamlarımız və hər insani ki, onlara yaxın ola, o da eləyə bilər. Xub, bu biri tərəfdən aləm-i həstidə nə mənə neymət var, maddi və mənəvi. Bunlar bir cürə insana mərbut olur. Ya müstəqim adamdan ötürü yaranıb, məsələn bu hava iç tənəfüs elir o, ya qeyri-müstəqim bizdən ötürü yaranıbdır. Və hamısı da Allahın tərəfindəndir. Nəhl surəsində 53-cü ayədə buyurdu, Və ma bekum min nimətin fə minəllah. Aləmdə heç nimət yoxdur, məcər bu ki, Allahın tərəfindəndir. O nimətlər ki, biz adamlar istəyək, sayaq, eləyən məruh. Cinə həman Nəhl surəsində 18-ci ayədə buyurdu, Və in təuddu nimətəllah, la tohsuha. Əgər istəyəsiz Allahın nimətlərin sayasız, eləyənməyəcəksiniz. Yəni, ömrü qutulacaqdır və Allahın nimətləri sayılıb qutulmayacaqdır. Və in təuddu nimətəllah, la tohsuha. İstəyəsiz sayasız, sayıb qurtaranmazsınız. Allah Taala Quranda cahən maddi nimətlərdən, zahiri nimətlərdən danışır. Məsələn, yemaq, içmaq, yer, göy, adamın gözləri, adamın ağzı, adamın vücudu. Qahəndə mənəvi nimətlərdən danışır. Batini nimətlər. Bu iki nimətlər ikisi də Quranda sayılıbdır. Xub, mənəvi nimətlərin mərtəbələri zahiri və maddi nimətlərdən yuxarıdır. O tərəfdən mənəvi nimətlərində özünün bir mərtəbəsi var, bir dərəcələri var. Deyirik, bu mənəvi nimət o birisindən balatərdir. Bəs diqqət eləyək, Allah insanı yaraldıb, insan kamiltərin təkvini kitabdır ki, Allah yaraldıbdır. Bu insana da nemət yaraldıb. Nemətlər ya maddidirlər, ya mənəvidirlər. Mənəvi nemətlər maddi nemətlərdən çox yuxarıdır dərəcələri. O tərəfdən də mənəvi nemətlərin içində də tamamı nemətlər bir deyillər. Biri-birindən fərqlidir. Biri aşağı dərəcədədir, bir mənəvi nemət ondan yuxarı dərəcədədir, bir mənəvi nemət ondan yuxarı dərəcədədir, elə bu cür gedir. Əgər bir nəfər soruşa ki, mənəvi nemətlərin içində lap ərzişli və qiymətli və bərtər nemət nə mənədir? Cavab nə mənə verəcəyir? Cavab budur. Risalət və imamət və vilayət neməti. Vilayət o, imamət o, risalət nemətindən yuxarı nemət aləmdə yoxdur. Pəs bunların hamısını cəm eləsək bu cür olur va? Allahın tamam maddi və mənəvi nemətlərinin içində. O neymət ki, bunların hamısından yuxarıdır və hamısından ərzişli.